23 сентябрь көне Дөнья Уйгыр курултайы рәхбәре Рабия Кадыр ханым Америка пайтахты Вашингтондагы ишханәсендә Тайвандагы инсан хаклары тәшкилатлары әмдә Амыви тәшкилатларга вәкил булып кергән Тайван яш нахчылпыны Фридин күтәп алды. Һәм дә уларның ачык сөйләшүсегә 10 якын ахбарат орынлардан кергән мөхбирләр иштирак кылды. Тайвандагы данлык нахчы ансамбльләрдән Шанлин ансамбле Asaslıq naqşçisi Freddy, Tayvan xalqi həm Tayvandiki bir qanç insan haqları amuvi təşkilatlar namidin Rabia Qadır xanımını Tayvanga ziyarətke rəsmi təklif qığanda, Rabia Qadır xanım onun təklifidin intayim söyündi, şundaqla Tayvan xalqı bilə uçuruşuş, həm də ulağı uyğurlan tonuşturuşqa çoxun muvafıq vaqt orlaşdırdıq alğını bildirdi. Rabia Qadır xanım Freddy bilən birlikdə öz işxanısda muxbırlarını kütüb aldı, həm də əgər də vizi işləri unuşluq boğanda, Тайванга чоқым зияратка бардыганлыгын жаккалы ди.
Бүгүн Фредди бияге келди. Мен бүтүн хамыңларны ва Фреддини Тайван халкынын вакили сүптүдө бияде кабыл кылдым.
Азалдым бир Тайванга беришти хаалайтым. Себеп Жунго hükümeti уйгурларны Тайван халкыга һәм Жунгодагы барлык халкы мушунда террорист Аманда Аллах чи кокунучлу конуштурып атты, ялган ташвиқатлар белән. Мен шуның өчен Тайван халкыга уйгыр халкының хакыйкы ахвалын чокум түшендергән бакты. Уйгыр халкының ки кеше хукук, хак хукукларын талап кылып аткан авазыны мы уларга түшендергән бар. Шуның өчен мен бу ахвалларны мен Тайванга берип чокум Тайван халкыга түшендиришим керек. Минем фильмим Тайванда коюлып атыды. Базанда бу фильм Тайванда коюлганлыгы өчен Тайван икътисади җәһәттән нургын зыян татып кетте дигән ташвиқатларны куады. Мен ундак булдыганга ишенмәймен. Бу бер сәнгать, сәнгатьнең һич кандай сиясәт белән мөнәсәбәте юк. Тайван халкы үзенең тагдирын үзе билгеләйди. Улар нимене яхшы сүне килиш кирәк. Уның җунго хөкүмәте алышы ва батыш кирәк. Һәр кандай халык шундый булыш кирәк. Мәйле Тайван булсын, мәйле Тибет булсын, мәйле Шарқ Түркстан булсын, мәйле Фалунгун булсын, мәйле дөньяның һәр кандай җирдә җунголыкларның үзе булсын, мәйле демократлар булсын, чокым үзенең нимек халыкта шуны килишкә җунго хөкүмәте халыкка юл бериш кирәк. Шуның өчен мен Тайванга беришне халаймын. Рахмәт итмәм ва бу шу мине чакырган ташкилатның Сембоха шава яшьләр ташкилатыга һәммәсегә чын күңелемдә рәхмәт.
Тайван ахбарат василәрен асас кылган халыкаралык ахбарат василәре Әт-Тарабия Кадыр ханымның Тайванга бериш өчен визага илтимас кылган кымганлыгы, кандай паспорт эшләтеп атканлыгы дип интайн назык сорауларга мөндәш келди.
Мен тех алмадым, мен бирде дип ойлаймын, бу һеч кандай бер сиясәт белән мөнәсәбәте бар эш эмас, муафик бер вакыт талаймыз.
Бу кайна паспорты юк.
Qanda pasportunuz var?
Mən şu müsafirlik pasportum var, sərgəndarlıq pasportum var.
So, Ms. Kadir is a permanent resident of the United States and has a travel document.
Rabia Qadır xanım müxbirlərinin birinin siz özünüzü mən bir jungoluq yoki jungo puxrası deyə qaramsız deyəndə sualığımı səmimi cavablar verdi.
Mən özümü hazırgıca bir jungoluq deyə bir uyğurumu özünü bundaq deyə qarab baxmadı. Ayrım millət. Mən Şarqi Türkistanlıq uyğur. Lakin biz aşı avtonom rayon deyən hüquqdu bəlgəndik ki, biz aşınınla birlikdə yaşadıq. Şu özümüzdən haqq hüququmuz üçün kürəş qıldıq. Ərkinlik və bərabərlik kürəşdik kürəş qıldıq.
Thank you again. Cheers.
16 октябрьден 29 октябрьгече Тайваньның Гаошуң шәһәрендә үткәрелгән фильм фестивалында куелган 77 фильм ичидә Рабия Кадыр ханым таныштырылган Мөхәббәтнең 10 шарты исемле үҗәтлек фильмы таңланган иде. Хытай даирләре Рабия Кадыр ханым хакындагы бу фильмның Тайваньда куелышыга интайн җитди муамил кылып Төрле юллар белән тосқынлык яртыш кытырышмакта. Албуки Мөхәббәтнең 10 шарты Гаошуңда алайды фильм катарда фестиваль башланмай турыплык куелышкы башлап, Тайванда зур гул-гул козгыды. Гәрчи Гаошуң шәһәр башлыгы хөкүмәт тарафтан Рабия Кадыр ханымны тәклиф кымыдык дип белдергән булсымы, буның алдыда Тайван яшьләренең компартияга каршы турып ватанны куткызыш берлеккә вакалатан мустакыл язгычы Лин Баохуа әпәнди һәм дә аның аялы Рабия Кадыр ханымны октябрьдә Тайванда зияратты булыш һәм дә Гаошуң фильм фестивалыга катнашып тәклиф кылган. Тайван нахчылпыны Фредди булса, Рабия Кадыр ханымның октябрьдәге фәалиятләренең зыч орынлаштырылганлыгы өчен 11 айның ахырларыдан 12 айгычы булган аралыкта Рабия Кадыр ханымны Тайванда зияратты булышка тәклиф кылып атканлыгын белдерде.
一定有更多的台湾人会了解维族的处境，所以我们觉得。Фредди
яна өзінің илгірла халқарада инсан ахлари фаалиятлар билан тонылган Рабия Кадыр ханым билан учурш арзусу барлыгыни. Бу кетимки учуршнинг өзі һәм дә Тайван халқы үчүнме интайн әһмиятлик икәнлигини билдирди. Һәм дә у уйгур давасы халқаралашып аткан Xitay hukumatı bir tarafdan Uyghurlarni Tayvanda şundaqla bütün dünyaga burmalab terrorist deb ko'rsatayotgan mushundaq bir paytda Rabia Qadir xonimning Tayvanga berishining Tayvan xalqining Uyghurlarni haqiqiy tunishi uchunmi cho'nqur ahamiyatga ega fursat deb to'niydiganligini bildirdi. Фриди яна Рабия Кадыр ханымның Тайван зияреті жарияндығы барлық чықым, паалиятлары шындақла оның бейхатарлыкеге Рабия Кадырын тәкшіп қылуатқан тәшкілатларының мәсул болып орылаштырдығалығын тәкіледі. Мұхбірлерді күтіп алу жиыны ақырлашқаннан кейін біз Рабия Қадыр ханымны айрым зиярат қылыш пұрсатыға еріштік.
Рабия ханым сізді Тайвань үкіметі емес, Тайвань әмеви тәшкілатлары халық шақыртып отырды. Өзінің чолпанларын, юлдыздарын әвәтіс арқылы өздерінің сізге қаншалық қызығып отырғаны, сізді қаншалық тақаза білән күтіп отырғаны ifadeladı. Siz bugünkü bu uçuştan nimlerini istiqildiniz? Bu Tayvan'da karta seferde siz kandak muamilde kandak? Yani Uyghurlarının ki hazır ahvali bulup mu, muşu yıkındı 5. yıl vakası hakkında mı tonuşturuş planınız?
Asıl maksidim şu, çünkü Cumhur Hükümeti Uyghurlarını bütün dünyaya muşu kıtım ki 7. ayının 5'deki vakı ve 6. ayının 26. günü vakı ve 7. ayının 5'deki tatıp ta hazır gıcı boğan bastırışlarını hemisini Uyghurlar bulançılık kılgan, ot köydüğen Abdülz parlatkan palanımı kılgan deyip yalgan teşvikat kıldı. Xitaylarını sansız sanaksız ölteki Uyghur ölmeyen deyip yalgan teşvikat kıldı. Ben Xitay hükümetinin bu doğruluk oynayan heli mekilleri Uyghurlarını neçin olup tutup öltürgenliği, kıgallığı, soykırım kıgallığı ve hazır gıcı neçin onunla Uyghur'un kurumu diyetip kıynapla öltürülü atkını Şarkı Türkistan'ın özde yaşam atkan sakçılar emez. Xitay kuluk güdünü yötkep ekerine olayda etiret ettirip Uyghurlarını öltürgüzü atkallığını bütün dünyaya başkırmen. İkinci dünya uğruşudun mu işip getken derecede Uyghurlarla epirli atkan bu kırgınçılıkını benim Tayvan halkı değişim gerek. Hakiki ahvalını Tayvan halkı okuş gerek. Tayvan halkı Uyghurlarının küçük hukuk talibinin alış gerek. Xitay hükümetinin 60 yıldın beri Uyghurlarla selu atkan zulümlerini dış gerek. Onun için ikincisi Tayvan halkının Uyghur halkı köketken dostluğu ve köçülerle çıkıp namayış kılıp Uyghur halkının basınışını toktuş doğrulup koygan talepleri yaşlanın ki. Bu nesilin ait bakırlandım ve memnun oldum. Şunun için Uyghurlarının ahvalını beklat veriş ve şunu olabilirler ki Tayvan halkının bu kıtın su apti, meselesinin hal soruş, hem Tayvan halkı ile öz ara fikir almıştırış niyeti ile bir işini niyet kılatma. Lekin ben bunun kadar muhabbet vakitini kıllayım.
Ehve sizlere bir hanım, seferleriniz olmuşluk olsun.